Ukraiņu skautu organizācijas Plasti jauniešu dziedātā dziesma ir viena no Euromaidana himnām, ko, kā saka viņi paši, šajās dienās dzied teju katrs ukrainis. Lai gan jaunieši braukuši uz Rīgu mācīt ukraiņu tradīcijas, sarunas neizbēgami iegrozās arī par Ukrainā notiekošajiem nemieriem. Skolēni no Ļvovas, Hnats un Solomija stingri tic, ka viss veiksies labi.
Mēs ticam, ka mūsu ģimenes dara labu darbu, un Ukrainai pienāks labi laiki. Nezinu kad, bet ceru, ka drīz viss būs kārtībā. Mēs tam ticam.
Kā brīvprātīgā darbojos Ļvovas Euromaidanā jau no revolūcijas sākuma un cenšos palīdzēt kā varu. Uz skolu pēdējā laikā sanākiet mazāk. Mans tētis un brālis šobrīd ir Kijevā, mēs regulāri sazvanamies. Man arī gribētos braukt, bet saprotu, ka vēl esmu par jaunu. Ir bail par ģimeni, bet reizē ar viņiem ļoti lepojos.
Vēl pērnrodeni neviens Ukrainā nebūtu varējis iedomāties, ka situācija var izvērsties tik dramatiska. Ar nožēlu saka skautu grupas vadītājs, Ukraiņu literatūras un valodas pasniedzējs Andrejs Rebriks.
Smirnava mītinga, k sažalēņu, mē imējam sivodņa.
Diemžēl no miermīlīga mītiņa šodien mēs esam nonākuši līdz 6 nogalinātiem cilvēkiem. Daudzi žurnālisti, kuri atbalsta prezidenta administrāciju, cenšas radīt iespaidu, ka notiek pilsoņu karš, bet tā nav taisnība. Ukraiņi necīnās viens pret otru, bet pret varu, kura viņus apspiež.
Rebriks par diktatoriskiem sauc parlamentā pirms nedēļas pieņemtos likumus, kas ierobežo pulcēšanās brīvību un pastiprina kontroli. Piemēram, pat mainot naudu vai pērkot telefonu priekšapmaksas karti tagad jāuzrāda pase.
Es uzskatu, ka demokrātiskā sabiedrībā tas ir nepieļaujami. Vara nedrīkst kontrolēt katru cilvēka soli. To jau sauc par diktatūru.
Ja daļai vecākās paaudzes cilvēku esot vienalga, tad pārējie tomēr vēlas dzīvot brīvā valstī, kurā valda likums, nevis viena cilvēka vara, saka jaunais pasniedzējs. Par to, kas notiks tālāk, valda liela neziņa, atzīst Rebriks.
Ļoti ceru, ka opozīcijas gaišākie prāti spēs vienoties ar prezidentu par viņa administrācijas atkāpšanos, jo lielākā daļa Ukrainas, manuprāt, vismaz 30 miljonu cilvēku nespēs piedot, ja tiks dotas pavēles nogalināt konkrētus cilvēkus. Tas satricināja Ukrainas sabiedrību, jo līdz tam cerējām, ka viss beigsies mierīgi, ka prezidents aizies un situācija stabilizēsies. Šobrīd ir grūti pateikt, kā būs tālāk, jo neviens nezina, kas notiks rīt.
Mūsu tikšanās notiek 91. Gada barikāžu muzejā. Tā direktors Renārs Zaļais viesiem teica, ka Ukrainā notiekošajā saredz daudz līdzību arī ar barikāžu laiku Latvijā. Tomēr mērķi ir atšķirīgi.
Latvijas iedzīvotāji devās uz barikādēm, lai aizstāvētu šo neatkarīgo valsts, lai nosargātu demokrātiju, bet Ukrainā viņiem ir sava neatkarīga valsts, bet viņiem jācīnās, lai neatkarīga valsts būtu arī demokrātiskuma valsts.
Zaļais uzskata, vissvarīgākais, lai Ukrainā nesākas pilsoņu karš un pretošanās turpinās bez ieročiem. Tad varētu cerēt, ka Ukrainai pie demokrātijas patiešām izdosies tikt. Māra Rozenberga, Latvijas radio.